We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lytter til en podcast fra Third Ear. Det her er Ruths Hus, afsnit 11, Sydafrika.
Der er et spørgsmål, som jeg har gået og tænkt over, lige siden jeg hørte, at faderhusfolkene havde forladt Tjekkiet og efter al sandsynlighed draget til Sydafrika. Og det spørgsmål er jeg taget tilbage for at stille til den, jeg har mødt, der ved allermest om faderhuset. Camilla Louise Johnson.
Camilla, der er en ting, som jeg har tænkt på i lang tid faktisk. Tror du, at jeg havde noget at gøre med, at faderhuset forlod Tjekkiet? Altså, tror du, at det, at Britt og mig var dernede, og at Third Ear laver den her serie, tror du, det kan have haft at gøre med, at de skred?
Du tænker, at det har presset dem ud i at flygte igen. Altså, det er jo sandsynligt, at det har haft en medvirken. Det står nok ikke alene, fordi blandt andet var Jyllandsposten jo også dernede, og der har jo været interesse for dem også i de tjekkiske medier, som du ved. Mm. Men jeg tror, at det samlede billede, det samlede pres, den samlede opmærksomhed, og det er jo det mønster, vi ser og har set igennem årene, det er jo, at når de får den her negative opmærksomhed, så smutter de og går under jorden, ikke?
Vi har hørt fra Camilla før. Hun var engang højtstående medlem i faderhuset, men i dag er hun en af deres største kritikere og leder af en organisation, der hedder Inside Out, der hjælper folk, der har været i sekteriske fællesskaber. Så Camilla kender mekanismerne i faderhuset både udefra og indefra.
Jeg ved godt, hvad det er, de har trænet til. Jeg kan godt se deres næste træk ret mange gange, ikke? Vi trænede jo som soldater, fordi vi troede, at vi ville blive forfulgt. Så det er jo en fortælling, de har skabt fra Ruth overtog magten i faderhuset. At vi lever i de sidste tider, og vi skal forfølges for evangeliet. Så det var derfor, vi klippede os skaldet og rendte rundt og lignede, jeg ved ikke hvad. Fordi vi troede, vi var soldater for Jesus. Vi skulle være parate til, når det skete en dag. Det var sådan, vi øvede det dengang, og nu lever de det.
Faderhusfolkene lever på flugt i dag, siger Camilla, som de har trænet til i årevis. En selvopfyldende profeti, kunne man måske kalde det. Men for de menige medlemmer i faderhusflokken og for børnene, der er det et hårdt liv at leve. Sikkert langt hårdere, end hvis der ikke var nogen som helst opmærksomhed omkring dem. Hvis de bare havde fået lov til at passe sig selv. Men det er dilemmaet.
Der sker det samme, som der sker i alle andre sektorer, at når presset vokser udefra, så styrkes de indad til. Og de bliver mere radikale, de bliver mere, slutter sig mere sammen om sig selv og lukker sig sammen for omverdenen. Og derfor er det jo en smadersvær balance, det her med, hvor meget skal man sige, hvor meget skal man presse dem. Og de tanker, jeg har jo selv haft igennem årene mange gange, skal vi lade være at sige noget og bare lade det fortsætte, så risikerer vi, at de fortsætter med at rekruttere. Vi er også vidner til, at børn lever under forfærdelige forhold. Kan vi leve med det uden at gøre noget? Nej, det kan vi ikke. Så vi handler jo. Vi underretter, vi fortæller om det her, og samtidig ved vi også godt, at det vil være med til at radikalisere dem endnu mere.
Men en gang imellem, siger Camilla, så sker det modsatte også. En gang imellem, der bliver det indre pres så stort, at medlemmerne begynder at sige fra. Men det sker faktisk tit i forbindelse med store forandringer. Når presset vokser, når alle skal flytte et nyt sted hen og starte helt forfra.
Fordi de perioder, der er det et helvede at være i faderhuset, altså man bliver skældt ud konstant. Man bliver overvåget 24/7. Altså det er... Når, altså vi plejer at sige sådan der, når Ruth hun strammer garnet, Det vil sige, når radikaliteten den vokser, og når de lukker sig sammen om sig selv på grund af det ydre pres, så er det også nogle gange sådan, at der er folk derinde, der smutter, for de kan simpelthen ikke holde til presset. Så det, man kan sige, det er jo det positive, at nogle gange så er der nogen, der drypper ud i den forbindelse.
Vi ved meget lidt om situationen i faderhusgruppen lige nu. Vi ved ikke engang, hvor de er. Hvor mange af dem, der befinder sig i Sydafrika. Camilla regner med, at der var omkring 70 i alt, dengang de var i Tjekkiet, og at cirka 20 af dem var børn. Men nu er husene i Tjekkiet sat til salg, og det ser ikke ud, som om der er nogen tilbage der. Men om de alle sammen er flyttet til Sydafrika, det ved vi ikke. Vi ved kun, at Debbie og Daniel ser ud til at være der i de videoer, som de lægger på TikTok.
Vi er nået til det sidste afsnit i serien Ruths Hus, som skal tage os helt ned til Sydafrika. På sporet af dem, der engang kaldte sig selv for faderhuset. Og deres karismatisk og alt dominerende leder, Ruth. Inden vi går i gang, skal jeg sige tak til alle jer, som har tegnet et abonnement på 30'er. Det betyder alt for os. Det er på grund af dig, at vi overhovedet kunne lave Ruths Hus. Så tusind tak for det. Hvis du ikke har tegnet abonnement endnu, please gør det i dag. Du kan finde ud af hvordan på 30'er.dk. Vi skal fortsætte historien lige der, hvor vi slap den sidste gang. Faderhusfolkene har nu forladt Tjekkiet, og Debbie og Daniels TikTok-videoer har ført os til et sted i Sydafrika omkring en by, der hedder George. Og det er der, hvor vores mand i Sydafrika, fordi vi har sådan en faktisk, om man skal tro det eller ej, dansk journalist og podcastmager Rasmus Bitz. Og vi starter i Sydafrika, hvor Rasmus er i telefonen med din fortæller, Christa Molsen.
Hej Rasmus.
Hej Christa.
Der var du.
Her var jeg.
Hvor er du?
Jeg er bag det, jeg tror er politistationen i Groot Brakrivier.
Ja. Rasmus Bitz bor i Cape Town i Sydafrika, men i dag har han kørt 5 timer østpå til det område, hvor vi tror, at Debbie og Daniel befinder sig.
Det er lidt sjovt, fordi jeg har en fornemmelse af, at jeg ligesom har kørt ind i Debbie og Daniel-land, fordi jeg begynder at genkende forskellige ting fra deres TikTok.
Vores bud er, at hvis Debbie og Daniel er her omkring, så er de andre fra faderhusflokken her måske også. Så Rasmus har ligesom Britt og mig set en hel del Debbie og Daniel-videoer på TikTok, for at prøve at finde ud af præcist, hvor de er.
Den TikTok, som jeg brugte til at finde ud af, hvor de var, det var en, hvor de kører ude på hovedvejen. Og de kommer sådan op over et bakkedrag, og de kører og sådan vinker til en bil, som kører ved siden af. Og det er sådan landskabet, der åbner sig op ned til floden, og det er sådan, det er meget, hvad hedder det, inspirerende. Men jeg ligesom kørte igennem den der scene for 5 minutter siden.
Jeg har selvfølgelig også sendt Rasmus alt, hvad jeg har af research-materiale, der peger på Sydafrika. Både det Britt og mig har gravet frem, og det som lytter har skrevet ind om. Så det er altså en fælles indsats, der har sendt Rasmus til netop det her område i Sydafrika. Omkring nogle byer, der hedder George, Mossel Bay og Groot Brakrivier.
Det er begyndelsen på The Garden Route. Det er sådan en kystvej, hvor mange, som er på besøg i Cape Town, de tager en uges tid, og så kører de langs kysten. Det er sådan et naturskønt område. Fyre, skov, floder, der løber ud i havet.
Hvem bor der? Hvad er det for nogle mennesker, der bor der?
Det er området, som er meget domineret af afrikansktalende hvide sydafrikanere. Dem, som man også kalder boerne. Mm. Som var derfra, at apartheid-regimet vokset ud af i sin tid for mange år siden. Og de fleste af dem har intet med politik at gøre i dag. De har trukket sig ud af det, men de sidder stadigvæk på en rigtig masse jord og en hel del industri og penge og sådan noget.
Mm, klart. Er de religiøse i det område der?
Ja. Meget religiøse. Meget religiøse.
Rasmus er her som vores øjne på jorden. for at se, om han kan spotte nogle af dem fra faderhuset. Ruth eller Lars, Ruths sønner, Christina Jarling, Debbie og Daniel. Eller nogle af de børn, som så mange mennesker hjemme i Danmark har været bekymret for i årvis.
Men ellers er planen jo lidt, og så den kører lidt rundt, og se om vi kan finde nogen. Jeg printede en stak papir ud, som du har sendt mig, med billeder, for at se, om jeg kan genkende nogen. Og så, hvis jeg finder nogen, så er det jo, så er målet vel at forsøge at få et interview sat op til dig, er det ikke?
Jo, bestemt. Det eneste indblik, vi har i faderhusgruppens liv i Sydafrika, er igennem Debbie og Daniels TikTok-videoer. Dem er der til gengæld også rigtig mange af.
Hvor er det vildt. Prøv her. Gud, han har skabt dig, han har skabt mig, han har skabt os i hans billede. Og han har givet os et liv, han har givet os alting. Han har skabt os til, at vi kunne have fællesskab med ham, og han havde nogen at have fællesskab med.
Debbie og Daniel har været på TikTok i lidt over halvandet år, og de har været helt utrolig aktive. De har lavet flere hundrede videoer, flere millioner views er der i alt.
Læser du i Bibelen, skat?
Ja, jeg læser i Anden Mosebog, Vandring gennem havet. Jeg har startet helt fra starten af, fordi jeg synes, det går mere og mere op for mig, at Bibelen faktisk skal læses som en sammenhæng.
De kalder sig kristne influencers, og de taler også en hel del om Gud og Bibelen, og om at være et troende, kristent, ungt par.
Ligesom vi har en relation sammen, så har vi også brug for at få alting løst, hvis der skulle være noget imellem os. Og sådan er det jo også med Gud, at vi står til regnskab for det, vi gør.
Hvis man er utro mod en anden, så har man jo et problem. Altså. Mm.
Debbie og Daniel ser lykkelige og harmoniske ud sammen. Og de siger selv, at de gerne vil påvirke andre unge mennesker til at leve, ligesom de gør. Hjælp dem med at finde Gud og hinanden.
Danne og jeg har løbet sammen i cirka 2 år. Inden der så valgte vi, at vi ikke ville lægge seng sammen, før vi ligesom flyttede sammen. Og vi har heller ikke haft andre kærester. Også fordi, at vi bare tænker, at det må være så hårdt for mennesker, alle de kærestesorger, der sker rundt omkring, hvor man må blive så såret indeni.
Har du oplevet, at din kæreste gik fra dig, så skriv til os, står der under den her video. Og så nogle opfordringer er der tit til at skrive ind, hvis man har problemer, som man gerne vil have hjælp til. Men Debbie og Daniel beder også nogle gange for dem, der skriver ind.
Hej alle sammen. Vi har haft en ung pige, som skrev til os, fordi hun har kræft, og det synes vi er virkelig synd for
virkelig.
Hende. Men hun spurgte, om vi vil bede for hende, og ja. Det vil vi rigtig gerne.
Lige præcis.
Lad os bede sammen.
Ja. Tak Jesus. Tak, at du virkelig må fylde hende op.
Ja, tak Jesus.
Tak, fordi vi ved, at du...
Jeg synes godt, man kan fornemme på nogle af de her videoer, at Debbie har noget af det samme karisma og power, som hendes mor Christina Jarling havde. I hvert fald den gang, da hun var lovsangsleder og gadeprædikant. Og nummer 2 i faderhuset.
Du kan helbrede hende, Gud.
Tak, Jesus.
Tak, at du må komme og helbrede hende nu. Se til hendes hjerte,
Jesus.
Læg hende, Jesus. Hjælp
hende, Gud. Tak, Jesus. Tak, at du er så stor, Jesus.
Tak, Jesus.
Nogle gange tilbyder Debbie og Daniel også deres holdninger til forskellige emner. Her er for eksempel en video om abort.
Debbie, vi har fået så mange spørgsmål med, om vi er abortmodstandere, hvad vi tror på i forhold til abort. Og selvfølgelig er vi abortmodstandere.
Vi er kristne.
Vi er kristne.
Det er jo kvindens, altså det med, det er kvindens egen krop og alting, det er det jo ikke. Det er jo bare en beholder. Altså det er jo bare moren, der kan bære det barn igennem.
Det er ikke til at sige, hvor mange der skriver til Debbie og Daniel for at få råd og vejledning med svære ting i deres liv. Men det virker til, at det er en hel del. Jeg kan i hvert fald se, at kommentarfelterne er helt fyldt med hjerter og hundredvis af positive små beskeder. Jeg beder med jer. Hvad er I bare søde sammen? Hvad er der meget kærlighed imellem jer? Giv min kæreste også, vi gør sådan nogle ting for mig, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg har set, at der også er folk, der skriver mindre pæne ting i kommentarfelterne. Ting om faderhuset, eller om rut, eller kalder dem en sekt. Men de kommentarer, de bliver hurtigt slettet. Og tilbage står et meget rosenrødt og lykkeligt billede af de to TikTokers liv. Men når man har set en hel del af det her, hvilket jeg har, så begynder det også at virke lidt underligt, det liv, de lever. Der er ikke nogen af dem, der arbejder eller studerer. Det er ikke til at vide, hvad de lever af. Og de siger aldrig, hvor de er, og der er næsten aldrig andre mennesker med i videoerne. Der er bare de to, der hænger ud i deres egen bekymringsfri boble og snakker om Gud, og rejser og spiser sushi og køber dyre ting til deres baby, som er på vej.
Det ser ud. Prøv lige at se det der.
Det er
det cute.
Det er bare babyen.
Nå.
Hvor er babyen?
Are you coming? Nå, hvor er det sødt.
bliver det spændende.
På mig virker det som om, at Debbie og Daniel har overtaget rollen som faderhusflokkens talerør efter Ruth. Et mere moderne, ungt og somiagtigt talerør, men stadig med de samme budskaber som før. Ruth selv har ikke lavet videoer på Ruth TV i snart et år. Og en af de sidste videoer, hun lavede, handlede netop om Debbie og Daniel, der var gået i gang som kristne influencers.
Vi vil også gerne være en slags kristne unge influencers.
Ja, det synes jeg jo.
Fordi sociale medier, det er jo virkelig spændende.
Det er virkelig dejligt.
Vi har valgt at kalde os Love Church 24/7.
Ja.
Måske er det også der, pengene kommer fra til Debbie og Daniels liv som kristne influencers. Fra Ruth og Lars i toppen af hierarkiet. Sådan plejer det i hvert fald at være. Det plejer at være Ruth, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til i faderhuset. I midten af februar i år sker der noget stort på Debbie og Daniels TikTok. Noget længe ventet, som skal vise sig at blive et hit på TikTok. Det starter med en video, der hedder Fødsel Live del 1. Debbie og Daniel er på vej ind i en bil i en indkørsel. De skal på hospitalet. Debbie har veer, hun er på vej i fødsel.
Det sker i virkeligheden nu.
Det sker i virkeligheden.
Skat, kan du fatte det?
Nej, det kan ikke gøre for mig, før jeg er baby her.
Jeg har veer med det hele.
Det er videoer som den her, der gør, at vi har en idé om, hvor Debbie og Daniel befinder sig i dag. På videoen kan man se, at de sætter sig ind i bilen, kører ud af indkørselen, drejer til højre og så til højre en gang til. Og lige der kører de forbi et skilt for et vagtselskab, som 30'ers mand i Sydafrika, Rasmus, har lagt særlig mærke til.
Da jeg set dem køre fra deres eget hus og så ned til det her T-kryds, hvor vagtværnet er, og der ved vi, at der er få minutter fra det ene sted til det andet.
Jeg prøver lige at køre en runde.
Rasmus kører den modsatte vej af Debbie og Daniel. Til venstre og til venstre igen. For at se, om han kan finde det hus, som de kørte fra i den video.
Så det er helt sikkert på det rette sted. Der er også det her mærkelige blå tag, som jeg har set på TikTok i det husene her.
Det viser sig at være temmelig nemt for Rasmus at finde det hus.
Christa, jeg kører lige nu hen. Det lykkedes mig at finde det hus, hvor Daniel og Debbie boet, og det ligger lige her ind til højre. Jeg kører forbi lige så stille. Hegn, have, altan med udsigt, og den udsigt har jeg også set fra TikTok. Okay, jeg parkerer her. Lad os se, om der er nogen hjemme.
Huset ligger på toppen af en bakke i et pænt forstadsagtigt villakvarter.
Sådan et gråt hus med en dobbelt garage. Så er der sådan en stor stålport. Jeg kan ikke se nogen derinde. Og der er ikke nogen dørklokke. Der er en skilt, hvor der står Warning 24-hour CCTV security cameras. By the time you've read this, we have you on tape. Tror jeg prøver at se, om der er nogle naboer, som er hjemme.
Rasmus går lidt op og ned af villavejen i Ruth Brachrifier, mens jeg sidder hjemme ved telefonen i København og venter spændt på opdateringer. Og så ser han noget, som jeg har sagt, han skulle holde øje med.
Nu kommer der en hvid varevogn. Kører ned til naboen.
Den hvide varevogn er ikke faderhusfolkenes. Det er naboen, der kommer hjem.
Excuse me. Hello.
Hi.
Hey, sorry. I'm just walking in. My name is Rasmus. I'm a journalist from Denmark.
Yes.
Naboen kan fortælle Rasmus, at hende, der bor i huset, hedder Naomi Christiansen. Det er Daniels mor.
And you mean like there, down Naomi?
Naomi, yes.
Yes, yeah, that's who I'm looking for.
Okay, well, let me just get out of this time.
Okay, yeah.
Naomi er gift med Josef, eller Asbjørn, som han hed engang. Det er Ruths yngste søn og Daniels far. Naomi har været en del af faderhuset, siden hun kom til Danmark fra Sydafrika i 1990'erne. Naomi er født og opvokset i Sydafrika. Hendes familie er en del af det hvide afrikanske spor mindretal her. Og nu virker det altså til, at Naomi er flyttet hjem igen til Sydafrika.
Do you know them well?
Not really.
No. Okay, yeah.
I only know her because we order milk from the same people.
Okay, yeah.
Naboen hiver sin telefon frem, og før Rasmus ved af det, har hun ringet Naomi op.
Hi, Naomi. Are you at home? Oh, okay. Now just somebody was wanting to get into your premises.
Hun rækker Rasmus sin mobiltelefon med Naomi i den anden ende.
Okay, chat to him. Okay, bye.
Hello, Naomi.
Hi, hvem er det?
Naomi slår over i dansk lige med det samme, inden Rasmus har noget at sige andet end hendes navn i telefonen.
Mit navn er Rasmus. Jeg er journalist, og jeg arbejder for en podcast i Danmark. Du faldt lidt ud, Naomi.
I resten af den her korte telefonsamtale har Naomi kun de to ord at byde ind med. Nej tak.
Og nej tak, okay. Er der nogen, som vi vil kunne tale med?
Nej tak.
Nej tak, okay. Hvad med, ved du, om Rut er her i Sydafrika?
Nej, tak.
Okay, she hung up.
Naomi vil ikke snakke med os. Det virker nærmest, som om hun har forberedt, hvad hun vil sige, hvis sådan en som Rasmus ringer op. Hun er kontrolleret, men bestemt afvisende. Ligesom dem, jeg mødte i Tjekkiet. Det virker som om, at det er deres strategi til alt, hvad der lugter af pressen. Nej tak, nej tak, nej tak. Og nu ved de, at vi er her.
Nå, nu er coveret i hvert fald blown. Så er spørgsmålet, hvad jeg skal gøre, om jeg skal blive hængende en lille smule og se, om der er nogen, der kommer.
Ja, det tror jeg egentlig kunne være meget fint.
Mm.
Fordi det kunne jo også være en måde at se, om der er flere dernede.
Mm.
Ikke?
Jo. Hvis der nu kommer nogen, så kommer de vel... Hvor ikke de kommer inden for en halv times tid eller sådan noget?
Jo, det er ret præcis det, der skete på baren for os i Tjekkiet, ikke?
Ja.
Men selv hvis der ikke er nogen, der vil snakke med os, så er der stadig ting, vi håber at finde ud af i Sydafrika. Hvem er her? Hvor mange er her? Hvor bor de? Hvordan lever de? Og måske håber vi, kan Rasmus få et glimt af børnene.
Jeg tænker på, at næste gang jeg kommer hjem, ikke skal?
Ja.
Så har jeg et baby med mig.
Det er vildt, du er far.
Jeg fatter det ikke.
Der er et barn i faderhusgruppen, som ikke bliver holdt skjult. I hvert fald ikke, når det kommer til de sociale medier. Debbie og Daniels barn. Allerede før det barn er født, virker det til, at alting er kørt i stilling til at skabe så meget opmærksomhed som overhovedet muligt omkring hende.
Det er ligesom bare starten på det hele. Så det er virkelig spændende, og vi kommer seriøst til at lægge det hele ud sådan live, altså sådan, hvor det hele kommer til at ske. Så følg med.
Debbie og Daniel lægger mere end 20 videoer ud for den her fødsel.
Husk, at vi skal have en baby i dag.
Der er videoer fra hospitalsengen, hvor de venter på, at fødslen skal gå i gang. En, hvor de spiser.
Så skat, så er der mad.
En, hvor Debbie sidder og hopper på en pilatesbold.
Vi skal have gang i det. Så nu hopper jeg.
Live updates, hver time eller mere. Det her virker massivt.
Hey allesammen, så har vi en rigtig spændende update nu.
For vildt.
Debbie, hun har fået taget vandet, eller i hvert fald noget af vandet, det vil sige, at hun skulle meget gerne gå i gang rigtig snart.
Ja.
Men følg med derude, fordi jeg tror, at der sker noget snart.
Midt i stress og vejer og nerver ved deres første fødsel, der finder de alligevel overskud til at lave nye videoer hele tiden. Redigere dem, lægge tekst på dem og lægge dem ud. Men også rydde op i kommentarfelterne. Jeg kan se, at nogen sletter de kommentarer, hvor folk skriver noget kritisk om faderhuset eller noget andet negativt. Alt bliver holdt rent og positivt, og Debbie og Daniel, de holder de store smil.
Skat, vi skal have en baby i dag.
Det er et stort SoMe-arbejde midt i en fødsel. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der er andre til stede bag kameraet her. Nogen, der hjælper med at filme og redigere og lægge videoerne ud. Der er i hvert fald også tidligere videoer, hvor det er helt tydeligt, at det ikke er Debbie og Daniel selv, der holder kameraet. Jeg ved, at faderhuset før i tiden har haft folk bag kameraerne. Dengang de lavede valgkamp på Lolland, havde de et tv-produktionsselskab. Og Rut TV er tydeligvis også produceret af kamerafolk og klippere. Så måske er det det samme med Debbie og Daniel. Det her er kulminationen på deres liv som kristne influencers. Og jeg kan også se, at tallene på de her videoer fra fødslen er de mest populære nogensinde. 300.000, 400.000 og helt op i nærheden af 500.000 views på nogle af videoerne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det her virker planlagt. Om alt, hvad jeg nu ved om faderhuset, så ved jeg, at hvis der er en plan i faderhuset, så er det altid Ruts plan.
Tillykke, skat.
Jeg falder det ikke.
Jeg tror, jeg falder det
ikke. Tillykke, skat.
Så ser hun det.
Der er en video, som er filmet 10 minutter efter, at Debbie har født. Fødsel live del 13 hedder den.
Ja. Jeg kan ikke fatte, at hun har været inde i min mave.
Den nyfødte baby ligger på Debbies bryst. Og på et tidspunkt, der svinger kameraet rundt, og man kan i et splitsekund se en skikkelse, der sidder lige ved siden af Debbies seng. Man kan ikke se et helt ansigt, kun noget hvidt, skulderlangt hår og en markant underkæbe.
Lige for... Jeg ved ikke, hvor lang tid er gået til.
Der. Ja, det kunne godt ligne Ruth.
Jeg sidder og ser den her video sammen med Camilla, som vi har hørt fra tidligere. Hun må være den uden for faderhuset, der kender dem bedst. Og hun kender også Ruth bedre end nogen andre, jeg har mødt.
Ja, der er noget med underkæben, ikke?
Jo, og så kan man sige også, synes jeg også, at jeg hører hendes stemme. Jeg er ikke 100% sikker.
Jeg er heller ikke 100% sikker, men det lyder som Ruths stemme i baggrunden. Der er et grin og et par ord, der lyder dansk, men som næsten forsvinder helt i babygråden.
Ja, det kunne godt lyde som Ruth. Og det ville jo heller ikke være super usandsynligt, at hun var med. Altså, hun har jo været med til rigtig mange fødsler inde i faderhuset.
Hun er med til din?
Ja, det var hun. En af mine børns fødsler, den sidste. Og det var frygteligt. Stressende. Dengang, der var jeg jo ikke beæret, men det var jo sådan... lidt stort, at hun ville være med, og sådan, ja, lidt en ære på en måde, ikke? Fordi hun var jo det store overhoved der, ikke? Og den, som vi alle sammen så op til, set i bagspejlet, så var jeg udsat for et sygt stress og pres, altså psykisk. Og det tænker jeg også, når jeg ser Debbie ligge der med den lille, ikke? Altså, jeg får sgu ondt helt ind i hjertet, ikke? Ja. Og så det der med, at de skal være så fucking lykkelige, og alt er bare godt. Det er jo Debbie og Dannys show, og dem, som ligesom er de her influencer for Ruth og Gud. Ikke?
Men bag kameraet, der tænker du, der kunne Ruth meget nemt være, der kunne være alle mulige andre?
Ja, 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 100%. Altså, man er jo aldrig rigtig alene, når man er i en sekt. Altså, du er hele tiden en del af flokken og gruppen. Og Ruth har jo helt klart store ambitioner med Debbie og Daniel. De skal levere. Altså, de er de her influencer nu. Den her baby skal være kendt fra starten af og skal eksponeres. Så jeg er ikke i tvivl om, at hun er en spytklat fremme.
Hej, Rasmus.
Hej, Christa.
Rasmus holder stadig ved Daniels mor, Naomis hus. Men det er ikke faderhusfolkene, der kommer.
Nu tror jeg, at nu kommer vagtværnet.
Gør de?
Ja.
Det kan godt være, du skulle køre så.
Hallo.
Rasmus har sagt til mig, at man ikke kan holde mange minutter på en villavej i et dyrt kvarter i Sydafrika, før der ruller en bil fra et privat vagtværn op bag dig.
Jeg spurgte ham, jeg sagde til ham, om han kom for, om der var nogen, der havde ringet, fordi at jeg opførte mig mistænkeligt her og sagde nej. Men det var der nok nogen, der ville gøre snart.
Okay. Ja. Sydafrika virker i det hele taget som et rigtig godt sted at bo, hvis man gerne vil passe sig selv. De fleste mennesker med penge her omkring, de bor i gated communities bag høje hegn, hvor ingen kommer ind uden en aftale.
Altså det er sådan et sted af standard procedure med privat vagtværn, som er bevæbnet, og så er der et højt hegn med pigtråd og kamera og strøm.
Det her er heldigvis en verden, Rasmus kender godt. Han har boet og arbejdet i Sydafrika i mange år, så han ved godt, hvordan man skal gebærde sig. Hvornår man skal blive, og hvornår man skal køre. Og det er tid til at komme videre. Videre i Rasmus' liste er steder, hvor vi tror, at han kunne være så heldig at løbe ind i nogle af dem fra faderhuset. tilbage til Debbie og Daniel på TikTok på hospitalet. Efter fødslen er der en ret dramatisk udvikling.
Hey, som vi alle sammen kan se, så har vi ikke baby. Hun er nedenunder og får det der oxygen ind i kroppen. Men det er jo stadig har lidt svært ved at trække vejret.
Debbie og Daniel taler direkte ind i kameraet med de helt store smil på. Selvom jeg tænker, at de må være helt vildt nervøse her. Debbie har næsten lige født, at deres baby ligger med ilt i næsen og for højt infektionstal.
Og så må man sige, at sådan som gamet er i faderhuset, så skal du bare tage masken på, og så går du ud og smiler, og alt er dejligt. Ikke? Så du har jo ikke lov at være svag eller sårbar. Det er jo et vanvittigt stress og pres, der ligger på dem, og det synes jeg også godt, man kan fornemme, når man kigger på dem. Ikke? Og så hele efterspillet ikke med, at barnet ikke skal have medicin, og Gud skal gøre et mirakel, og det er jo altså, lige til at blive dybt bekymret over. Ja.
Så det er bare sådan lidt, man står i det der, hvad skal man gøre? Og så kan man give ham mulig medicin og sådan noget. Vi tror også bare, at Gud han kan gøre det.
Altså, det.
Han har fuldstændig styr på det. Mm. Det har han jo.
Det er det.
Så skal vi ikke se mirakel, skal
vi? Jo, vi ser mirakel. Vi har bedt for det, og det var sådan.
På videoen fortæller Debbie og Daniel, at babyen har for høje infektionstal. Men at de har bedt lægen om at vente med medicin, fordi de tror, at Gud vil kurere babyen. Det er ikke tydeligt ud fra videoen, hvor slemt det står til med babyen, men jeg går ud fra, at hvis det var en livstruende situation, så ville der ikke være en læge, der ville gå med til at vente med medicin. Men det gør han altså, siger de. Og dagen efter, et mirakel.
Baby er fin. Tag den af helt ned. Det er fuldstændig sindssygt. Tak, Jesus. Det er for sindssygt.
Alle tal er helt fine, og vi kan komme ned, og vi kan få brystføden, vi kan alting.
Så gør det virkelig med over. Tak, Jesus.
Hvad siger du, skat?
Ja, jeg fatter det ikke. Det er Guds mirakel.
Seriøst? Den læge, som ikke ville udskrive hende i går og sagde, hun skal have medicin, hun skulle have medicin i går. Og vi sagde bare, please vent, Gud han kommer til at lave et mirakel. Og så siger han, okay, men vi kommer og se i morgen, om han har gjort det. Rigtigt. Sådan.
Ja.
Han er selv kristen,
kommer
han troede ikke
til
på det.
Kommer til at gå.
Og så har Gud simpelthen gjort det. Så kommer han her med et kæmpe smil og siger, jeg tror faktisk Gud har lavet et mirakel.
Han siger det
han
selv.
Han siger det selv, da han kommer ind ad døren med et kæmpe smil.
Altså, Jesus, det er lige vildt.
Han siger det selv. Vi har faktisk ikke gjort noget, det er Gud, der har gjort det.
Det er umuligt at vide præcist, hvad lægen har sagt. Hvordan han har sagt det, og hvor alvorlig situationen egentlig var. Vi har kun Debbie og Daniels version af det her. Men deres historie er, at Gud har gjort et mirakel. Han har kureret babyen. Og den historie bliver gentaget igen og igen på TikTok-videoerne i dagene efter.
Og Daniel stod bag min ryg, og vi stod bare og bad for hende. Hun er helt fin. Alle hendes taler nede.
Jo, altså de vil vente på, at Gud gør et mirakel, ikke? Og hun beskriver jo også, hvordan hun står og bærer ind over det her barn. Og det tænker jeg jo heller ikke, hun har gjort alene. Det har hun helt sikkert også haft support til af Ruth og de andre medlemmer. Så, og igen, det er det pres, jeg mener, den stress, der ligger ind over dem, at nu skal de faktisk præstere det her mirakel næsten, ikke? Fordi Gud er jo med dem. Så nu har de jo et lille mirakelbarn. Så det er jo en rigtig god historie også, om at Gud har gjort et mirakel, og deres tro virkede, og de holdt fast. Og selv lærerne gav dem ret i, det var et mirakel, ikke? Så en klassisk faderhus adfærd, desværre.
Hej Rasmus.
Hej Christian.
Rasmus bruger et par dage i området omkring George på at køre rundt til alle de steder, han kan komme i nærheden af, hvor vi mener, at Debbie og Daniel har været. Han sender mig WhatsApp-beskeder med updates undervejs.
Der ligger sådan et gated community. Altså. Det er sådan 3-4 meter høje hegn, vagt, bomme. Jeg tror godt, at de kunne være derinde, eller nogen af dem kunne, men det er helt sikkert, at jeg ikke kommer derind.
Det er en svær opgave, Rasmus har fået. Det bliver hurtigt klart. Det her er en verden af hegn og pigtråd og vagtbomme.
Det ligner nærmest en grænseovergang.
Her er det svært bare at komme hen til en dør, man kan banke på.
Og det viser sig, at jeg ikke er kommet hen til porten endnu. Fordi det viser sig, at der ikke er én port, men der er mange porte.
Okay, can I ask your license, please?
My driver's license. Ja, yeah. Absolut.
Okay.
Og når det endelig lykkes Rasmus at komme igennem en port, så rejser der sig en ny mur foran ham.
Hvis man skal sige noget om det, så ligner det
nærmest en fæstning. Det ligner, at der er blevet bygget en ny mur, som ligesom...
Så er der sådan en klokke. Prøv at ringe.
Og selv de steder, hvor det lykkes at komme hele vejen hen til døren, han kan banke på... Men så er der ingen, der åbner.
En tung dør. Der er et videokamera lige over mig. Filmer direkte på mig, så... Hvis der er nogen der indenfor, som ikke vil snakke med mig, så kan de bare, så kan de jo se, at jeg står herude, og så kan de lade være med at komme ud.
Jeg ved ikke, om det er, fordi de ved, vi er her, men faderhusfolken er ingen steder at finde. Rasmus går på caféer og restauranter, hvor han kan se, at Debbie og Daniel har været for nogle uger siden.
Prøv at se, hvor smukt det er her. Det er helt vildt.
Det er så storslået, og det får mig bare til at tænke på, hvor meget Gud han har brug for vores tilbedelse.
Jeg sidder udenfor i sådan en gård og forsøger sådan at scanne folk, dem der kommer ind og dem der går ud, og ser om det er nogen af dem jeg kender. Men so far no dice.
Man går på steder, hvor man kunne forestille sig, at Ruth og Lars måske vil komme.
Men det går sådan set, det er hyggeligt i golfklubben. Og ikke nogen store resultater indtil videre.
Han er også inde og spørger sig frem i den babybutik, hvor Debbie og Daniel købte deres barnevogn.
Christa, jeg er lige blevet smidt ud af Babies R Us i Garden Road Mall i George.
Derinde fik han trods alt lidt information fra ekspedienterne, inden han blev smidt ud af manageren.
Og ekspedienterne der genkendte dem. De sagde, ja, dem kunne de sagtens huske. Og,
De nåede også at fortælle, at Debbie og Daniel ikke var der alene, da de lavede den video.
Men vi ved i hvert fald, der har været en tredje person med, som har filmet Debbie og Daniel.
En lidt stor, midaldrende mand med et goatee-skæg omkring munden. Det kunne godt være en beskrivelse af Joshua Dalgaard. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Sporet af faderhusfolkene virker til at være fuldstændig koldt i området omkring George. Og for at gøre det hele endnu mere kompliceret, så poster Debbie og Daniel en ny video på TikTok, mens Rasmus er i gang med at lede efter dem.
Skatter, kom lige. Jeg kan simpelthen ikke vente med at fortælle dem det. Kom on.
Okay.
Vores nye hjem.
Debbie og Daniel er flyttet på landet. De er flyttet ud på en gård, siger de, som Daniels far Josef har købt til dem.
Men det hele startede med, skat. Det er, at min far han sagde, at han havde købt en gård, om vi havde lyst til at flytte herud.
Og det var bare vores drøm.
Selvfølgelig. Altså selvfølgelig en kæmpe ting for os, og nu vil jeg flytte herud. Og godt nok have travlt på det sidste.
Virkelig. Den væggeblad på genbrugsbutikker og det ene eller andet.
Se, det super.
Gården ser ud til at ligge meget langt ude på landet. Der er ikke andre gårde at se i nærheden. Der er en kæmpe stor, lidt sviden græsmark. Og så er der nogle bakker med træer i baggrunden, der ser tropiske ud. Vi gætter på, at de stadigvæk er i Sydafrika. Men det er også et vidt begreb.
På den anden side af de bjerge her, hvor jeg ligger, der er sådan et område, en slags... Ja, hvad skal man sige? Et område, der hedder The Karoo, som er på størrelse med Tyskland.
Hold da kæft.
Der er rigtig, rigtig mange gårde, ikke? De er svære at finde.
En nål i en høstak, kan man vel kalde det. Og måske endda også en nål i en lidt farlig høstak.
En ting er at køre rundt inde i en lille by eller en større by og lede efter folk og snakke med folk. Men at køre ud på en gård i Sydafrika, det er ikke bare at køre ud på en gård, fordi man ved, at ude på sådan en gård, der er det ligesom, det er gårdejeren, der bestemmer. Der er altid hegn. Du ved, at de er bevæbnet til tænderne. Og det er de altid.
Vi kan ikke vide, om faderhusfolken også er bevæbnet, hvis de altså overhovedet er der. Men jeg ved, at Ruth i mange år har talt varmt for, at alle skal have lov til at bære våben for at forsvare sig selv. Ligesom i Amerika eller i Sydafrika. Det er også en del af principprogrammet for hendes parti, Frihedskæmperne, dengang. Jeg tænker, at den opgave, jeg har stillet Rasmus, lige er gået fra at være svær til at være umulig. Men Rasmus er alligevel ikke klar til at give op.
Hej, Christa. Jeg er ude på min næsten bogstavelige ørkenvandring. Ude og lede efter en gård, et sted, hvor der er rigtig mange gårde.
Og jeg må også bare indrømme, at hvis man ikke prøver, ja, så er man i hvert fald heller aldrig heldig.
Men altså, jeg stoppede på et loppemarked eller sådan et.
bare for at gå en runde, eller også måske spørge lidt omkring, og se om der er nogen, der har set noget.
Under en time efter, at Rasmus er begyndt at lede efter Debbie og Daniels farm, så sker det her.
Hej, Christa.
Der var du. Hej du.
Hej. Sorry, jeg er lige ved at få anvisninger til, hvor farmen er.
Er det rigtigt?
Så jeg ringer dig lige op lige om lidt.
Okay, hej.
Hallo.
Hej, Christa.
Det lyder spændende.
Ja, jeg tror, vi ved, hvor Debbie og Daniel bor i hvert fald nu.
Okay.
Rasmus er faldet i snak med en fyr, der solgte planter på loppemarkedet.
Og han er så medlem af Farmers Watch. Altså, de har sådan, bønderne her har sådan et privat vagtværn.
Ja.
Hvor der er 800 medlemmer.
Farmers Watch-folken ved alt, hvad der foregår i området her. Også at der er en dansk fyr ved navn Daniel Christiansen, der lige har købt en gård her på egnen.
Hvad hedder det? De har åbenbart købt en gård, som ligger det er omkring 15-20 km herfra.
Mm-hmm.
En halv time efter ankommer Rasmus til gården. Og det, der følger, kan bedst beskrives som en dans med biler på en grusvej omkring en lukket port.
Så kommer ud på en grusvej. Lang grusvej. Og farmen skulle ligge et eller andet sted her. Det er sådan langs en flodet dal.
Gårdene ligger langt fra hinanden derude. Der er langt imellem menneskene. Og det her er et område, hvor de private vagtværn, Farmers Watch-folkene, de bestemmer.
Jeg så en pick-up truck, en bucky, kalder man dem her, hvor der er sådan en mand med et gevær om bag i lige der. Jeg kørte ind ad den her vej, så det var sådan lidt en reminder.
Ja.
Og herude skal man tage det alvorligt, hvis man kommer til en lukket port. Men det er nok ikke den helt store overraskelse, at det er det, Rasmus gør. Kommer til en lukket port.
Nu kommer jeg hen til porten. Her er porten med. Jamen, der er en stor kæde på og en hængelås, og der er ligesom ikke nogen dørtelefon, skulle jeg til at sige.
Nej, nej.
Så altså, hvis man skal derind, så skal man kravle over det Victor's hegn.
Ja, det gør du og, ikke. Det gør du
nej.
Ikke. Nej.
Der er flere hundrede meter hegn med pigtråd på toppen rundt om markerne ud til den offentlige grusvej, hvor Rasmus holder. Og så er der den låste port. Og inde på det private område, der løber der en anden grusvej mellem markerne, og den forsvinder bag bakkerne. Rasmus kan også se et par bygninger ned den anden ende.
Der er 250 meter cirka fra vejen, og så ind til der, hvor bygningerne er. Men der er et hus op på en bakke, og det ligner meget det, som Daniel og Debbie bor i. Og så neden for foden af bakken,
ja,
der ligger så et helt nybygget gråt hus, som ser større ud. Det ligner næsten lidt sådan et compound-agtigt. Så chancen for, at der kunne være flere, der bor der, er jo ret stor, ikke, vil jeg sige. Ikke?
Okay.
Jeg kan ikke se nogen biler derinde.
Jeg sidder hjemme i København og kigger på Google Maps, mens Rasmus holder foran porten. Og jeg kan se, at der ligger flere huse derinde, end dem Rasmus kan se fra vejen. De er skjult bag bakken. Der er noget, der ligner et hovedhus til en gård, og en stor lade, og så en håndfuld mindre huse, der ligger tæt omkring hinanden. Og så et højt hegn rundt om hele området. Det her ligner et sted, hvor der godt kunne bo en hel del mennesker, der vil passe sig selv. Rasmus kan ikke se noget liv ude fra vejen, så han kører lidt videre op ad vejen for at se, om han kan finde nogle naboer at snakke med. Og så starter bildansen på den øde grusvej.
Jeg holdt lidt længere op ad vejen, men så kom der en bil og kørte ind ad deres vej. Så jeg skyndte mig at køre hen for at se, om jeg kunne nå at se, hvem det var. Men det nåede jeg ikke, men da jeg nåede hen til lågen, så stoppede, så det ud til bilen, den stoppede, den var vel 100 meter nede af af vejen, og jeg er ret sikker på, at de så mig, ikke? Men nu holder jeg så også livet foran porten, fordi jeg tænker lidt, hvis det er dem, og hvis det er det rigtige sted, så den bedste chance for at komme til at snakke med dem, det er vel i virkeligheden, hvis de kommer ud til mig. Så jeg venter lige her lidt, se om der sker noget.
Bilen er forsvundet ned bag bakken, og Rasmus holder igen foran den låste port, og alt er stille. Men så kommer der endnu en bil.
Og der kører sgu nogle flere der ind nu.
Nej, gør der.
Ja.
Hvad sker der?
Lad mig lige se, hvad det er.
Bilen ruller op lige ved siden af Rasmus foran porten midt på den forladte grusvej.
Hello? Hello, how are you?
How are you?
Good, good. Are you guys staying in there?
No.
No.
To mænd i en pickup truck i farmertøj med gule veste. De ligner nogen fra Farmers Watch, men sådan præsenterer de sig ikke. De siger i det hele taget meget lidt.
Okay, do you know who's staying in there?
No, but I know it's from a foreign country. I'm not sure where from.
Danish people.
Maybe, because he's got an accent, maybe.
Yeah. Does he look a bit like me, or I mean...
I haven't seen him yet, I just spoke to him over the phone.
Oh, really, yeah?
De har ikke mødt nogen af dem, der bor derinde på gården, siger de. Men de har talt med en af dem i telefonen, og han har en accent lidt ligesom Rasmus'. Og ham de snakkede med, han har bedt dem om at komme og tjekke op på noget her ved gården, siger de. Mere specifik er de ikke.
Why did you talk to him?
He just told me about something he wanted to know about.
Okay.
Yeah.
Was it about me? Because I kind of want to talk to him, but you know, you can't just go into someone's farm, you know.
Oh, okay.
Yeah.
Jeg er ikke i tvivl om, at det er Rasmus, de er blevet bedt om at tjekke op på. Men de siger det aldrig direkte. Til gengæld giver de telefonnummeret på ham, der har ringet til dem.
Do you have his phone number? Can I have it? That's the WhatsApp number.
Yeah.
That makes sense to me. That makes sense to me. Okay. Great. Are you going in there now?
No.
No, okay. You're going that way. Okay.
Thanks.
Thanks a lot, eh? Thanks, guys.
Jeg prøver flere gange at ringe op til det WhatsApp-nummer, som Rasmus har fået. Men den bliver ikke taget. Der er ikke et navn registreret sammen med nummeret. Men landekoden, den er tjekkisk. Så jeg går ud fra, at det er Daniels nummer. Eller måske en af de andre faderhusfolk, der lige er flyttet fra Tjekkiet hertil. Så nu synes jeg godt, vi kan sige med stor sikkerhed, at vi ved, hvor i hvert fald nogen af dem bor. Og vi kan også godt sige, at de ikke har lyst til at snakke med os, selvom de har fået budet flere gange. Rasmus har holdt der i snart en time på den tomme grusvej foran den låste port, og det vil jeg være på tide at vende om. Jeg tror ikke, du skulle skride nu?
Jo, det kan godt være. Altså, jeg tror ikke, vi får ikke noget ud over det, uden at ligesom gå over den der grænse, som er lidt svær at lige præcis definere, hvor den er, men jeg tror godt, man ved, hvor den er. Når man kommer tæt på den, ikke?
Jo. Nemlig. Get out. Det tror jeg altså.
All right.
Smut med dig. Kan du ikke lige ringe til mig fra The Road, når du kører? Når du lige er kommet ned ad grusvejen og sådan. Jeg vil bare gerne lige høre, at du er væk.
Jo.
Det er tid til at gøre status over, hvad vi ved lige nu. Og jeg har bedt Camilla om at hjælpe mig. Vi ved nu, hvor Debbie og Daniel er. På en stor gård bag et højt hegn i Sydafrika. Men vi ved ikke, hvem der ellers er der. Om de alle sammen er flyttet derned. Om det er deres nye tilholdssted. Ruths nye projekt.
Men det har jo været Ruths drøm i mange år at blive selvforsynende. Jo, at hun vil jo gerne have en hel landsby. Altså, det ville hun for 30 år siden allerede. Så det her med at være selvforsynende, det er ikke en ny idé. Og det er også noget, menigheden mere eller mindre, kan man sige, har, ja, sigten har lært det her med jord. Så skulle de være hotelejere, så skulle de være massører, så skulle de være tjenere, nu skal de så være landmænd. Altså det her med at skifte alt efter, hvad Ruth hun lige synes.
Det er en måned siden nu, at Rasmus var ude ved gården. Og jeg kan se på TikTok, at Debbie og Daniel stadig er der. Det ser ud til, at gården vokser, at de er ved at etablere sig.
I dag er en rigtig spændende dag. Vi skal nemlig have alle vores høns ud på græs. Vi har bygget en rigtig fin ægmobil til dem, som de skal lægge alle deres æg i.
I den her video kan jeg se et glimt af en af Daniels brødre og Josef, Daniels far. Så de må også være på gården. Og så har de måske 100 høns, så der er i hvert fald også æg nok til en mindre landsby, hvis det skulle være. Jeg kan også se i et sydafrikansk virksomhedsregister, at Ruth og Lars har startet et par firmaer sammen for nylig. De har adresse hos en revisor i Muscle Bay, der ligger lige her i området. Så det ser også ud som om, at Ruth og Lars er ved at etablere sig her. Men resten af flokken, den ved vi ikke, hvor er. Knut, Ruths eksmand, er der ingen, der har hørt fra i årevis. Det sidste, vi hørte fra Simon Peter, Ruths ældste søn, var, at han var i Tjekkiet for at afvikle deres ejendomme der. Og de ejendomme, de står stadigvæk til salg på nettet. Joshua Dalgaard er registreret som direktør i et firma, der har med kovermine-drift at gøre i Tanzania. Så måske er han der. Og Christina Djarling, hende har der været underligt stille omkring i lang tid, synes jeg. Hun er Debbies mor, men hun bliver aldrig nævnt med et eneste ord i TikTok-videoerne. Selvom Daniels forældre tit er med. Det ser ud til, at flokken er i endnu en brydningstid. Slutningen på en epoke og starten på en anden. Og det er tit i de perioder, at nogen i flokken simpelthen får nok og hopper af. Det ved jeg, der er mange pårørende, venner og familie hjemme i Danmark, der går og håber på.
Det er også en stor beslutning at rejse helt til Sydafrika og starte et liv. Som farmer. Og man kan håbe på, at der er nogen, der slipper ud nu, fordi det er blevet så ekstremt. Det er det, der sker nogle gange. Det kan vi håbe på.
Men historien om faderhuset fortæller os også, at Ruth, hun bliver ved, lige så længe hun har et følge omkring sig. Og selvom det følge måske bliver mindre i perioder, så har der altid været et følge omkring Ruth. Så må ikke, at det her er starten på et nyt kapitel i historien om Ruth og faderhuset, der måske den her gang udspiller sig i en selvforsynende lille landsby bag et højt hegn i Sydafrika, formidlet af to lykkelige kristne tiktokere.
Er der en plan for fremtiden derinde? For en tid efter Ruth?
Hvis jeg kender Ruths ego, så har hun nok udvalgt sine efterfølgere. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at det ligger i kortene. Men jeg ved det ikke i dag. Altså det sidste, jeg har hørt derindefra med det, det er jo, at det er de helt unge nu, som er ledere og ligesom styrer meget af det derinde. Ikke? Så det kunne godt være nogle af de helt unge. Det kunne godt være en Debbie og Danny måske. Who knows? Fordi de bliver jo brugt meget og profileret, og den, kan man sige, frihed, Ruth har givet dem i, at de må lave TikTok og alle de her ting, kunne godt tyde på, at hun allerede nu giver dem meget ansvar.
Camilla selv og hendes organisation Inside Out, de fortsætter kampen for at få nogen til at kigge grundigt og alvorligt på, hvordan de her børn egentlig har det. Det er en kamp, Camilla har kæmpet i over 15 år nu, og det er ikke lige frem blevet nemmere med tiden.
Omkring underretningerne, der er der jo ikke sket noget. Altså, vi har jo fået det ene svar efter det andet på, at myndighederne kan gøre noget, og der er jo ikke rigtig nogen, der har taget ansvar og ejet den. Fordi, hvad gør man med nogle børn i udlandet? Og så fik vi jo så lige før påske at vide, at fordi de var i Sydafrika nu, så kunne man ikke hente dem hjem fra socialministeren. Som siger, at de takker os mange gange for, at vi underretter, og vi er bekymrede, og de er bekymrede, men at man ikke kan gøre noget.
Hvorfor?
Fordi man ikke har nogen aftale med Sydafrika. Den der Hagens børnebeskyttelseskonvention, den har vi en aftale med, også med Tjekkiet. Så der kunne man faktisk godt have handlet på den. Men fordi de er i Sydafrika, så dækker den der Hagen-konvention ikke. Så det er jo den fuldkomne afmagt. Og nu har vi gjort det her igennem, altså siden 2008, ikke, er der blevet underrettet. Og der er sket nul og niks, og nu sidder de dernede, bag et pigtrådshegn.
De børn ved vi stadigvæk meget lidt om. Vi ved ikke engang med sikkerhed, hvor de befinder sig. Men for nyligt har jeg faktisk fået et lille spor, der peger på, at i hvert fald nogen af dem er i Sydafrika.
Det eneste, jeg ved, det er jo, at nogle af børnene i hvert fald er der, ikke? Også nogle af dem, som vi har let efter.
En af vores lyttere har for nylig fundet et enkelt billede på en sydafrikansk Instagram-profil, der ikke har noget med faderhusfolken at gøre. Og det billede har jeg sendt videre til Camilla.
Det er det billede, jeg sendte til dig. Mm.
På billedet kan man se en gruppe af børn og unge, der står og smiler til kameraet. De står på en altan med udsigt over en dal med palmer i. Det ser meget sydafrikansk ud.
Der er
2, 4, 6, 8, 10, 12 børn og unge mennesker der, ikke?
Den yngste på billedet er nok 8 år, den ældste i starten af 20'erne. De er lyse og blonde og danske at se på. Men jeg kan genkende nogle af dem på bagerste række.
Jeg kan se, Debbie og Daniel er der. Jeg mener, at de der er Daniels brødre.
Han er, og så er der Daniel, jeg ved ikke, om det der er.
Nej.
Camilla har vist det billede til nogen, der har forladt faderhusgruppen for nyligt. Og de genkender flere af børnene på billedet.
Så der er i hvert fald en, måske ham, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi er ret sikre på, at faderhusbørn.
Ja.
Det er bare et lille livstegn, men det er det tætteste, vi kommer på de børn lige nu. Et tilfældigt gruppebillede uden nogen forklaring. Sikkert taget af en, der ikke aner, hvem de børn er. Historien om Ruths hus startede i en kirke i en baggård på Nørrebro, og så var der et nedrevet ungdomshus, en ambassadebygning i Hellerup, og så et luksushotel på Lolland og et stort slot i Tjekkiet. Ruth har haft mange huse, og nu er vi nået til en håndfuld huse, bag en låst port med et højt hegn og pigtråd på toppen langt ude på landet i Sydafrika. Ja, det var egentlig meningen, at det var her serien om Ruths hus skulle slutte. Det var her, jeg havde tænkt, at jeg ville lukke døren til Ruths hus. Men jeg må indrømme, at det her er svært ved at gøre. For det virker ikke som om, at den her historie er slut endnu. Det virker nærmere som om, at der er et helt nyt kapitel på vej. Og selvom jeg har brugt et år på den her serie, så er der stadig mange lukkede døre i Ruths hus. Mange mørke rum, hvor det ikke har været muligt for mig at kaste noget lys ind. Endnu i hvert fald. Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lade døren til Ruths hus stå åben. Og så vil jeg love, at hvis der kommer mere, hvis der er nogen, der kan tænde lys i nogle af de mørke rum, hvis der er nogen, der har nøglen til nogle af de låste døre, hvis der er nogen, der kan fortælle os, hvad der er foregået for nyligt, eller hvad der foregår lige nu i faderhusgruppen, så skal vi nok komme tilbage med flere kapitler i den her allerede tykke bog om dem, der bor eller har boet i Ruths hus.
Vi har forsøgt at kontakte Ruth og andre i det tidligere faderhus, og de to TikToker, Debbie og Daniel, for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget. Som Christa sagde, vi skal nok komme tilbage med noget update-afsnit. Måske en hel sæson 2 af Ruths hus, hvis noget vigtigt dukker op. Og det er derfor, vi stadig har brug for dig, hvis du ved noget, eller har lyst til at dele dine erfaringer med os her på redaktionen. Jeg skal bare sige, at alle henvendelser behandles helt anonymt og med absolut respekt. Hvis du ved noget nyt eller noget, som du synes, vi burde vide om faderhuset, så er vi her. Du kan skrive ind til os på info@30.dk. En kæmpe stor tak til alle dem, som har delt deres historier med os i den her podcastserie. Du kan finde ud af, hvordan du abonnerer på 30 på 30.dk, og hvis du gør det, så er du med til at støtte os i alt, hvad vi laver her. Uden dig, ingen podcast. Det var Rasmus Spitz, det var vores mand i Sydafrika. Juridisk rådgivning på serien er fra advokat Mark Staunberg fra Contra Advokater. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Moldsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Klip, lydmix og lyddesign på det her afsnit er Anna Obel. Britt Jensen har lavet research både her i Danmark og i Tjekkiet. Frederik Nielborg og jeg har lavet musikken. Korsangen er sunget og arrangeret af Alice Lily Hinman og Bellis Tallulah Walker. Og Anna Tavlov har stået for PR og social media. Husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
never sleep hot again with Bowl and Branch's best-selling naturally cooling sheets. They feel super crisp and cool to the touch and are expertly designed for enhanced breathability so you don't overheat at night. Start getting your best night's sleep this summer with cooling sheets made with the highest quality materials. Try Bowl and Branch with a 30-night worry-free guarantee. Plus, get 15% off and free shipping on your first set of sheets at bowlandbranch.com with code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.